în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
Capitolul 17, versetele 1-2. Data trecută am vorbit despre aceste versete, am început capitolul 17. Data trecută am vorbit mai mult despre așteptarea aceasta, pentru că uitați ce zice capitolul, începe cu: iar când Avram avea 99 de ani, Domnul Dumnezeu i s-a arătat lui Avram și a zis. Și vă spuneam că pe la 86 de ani l-a avut pe Ismael în încercarea disperată de a avea copii, dar nu cu Sara, ci cu slujnica Agar. Și au trecut 14 ani până când Dumnezeu i s-a arătat și 14 ani până când a avut și copilul. 13 ani când i s-a arătat Dumnezeu, 14 ani când l-a avut pe copil pe Isaac. Și data trecută am vorbit despre această așteptare și de ce a fost nevoie de această așteptare. Care este valoarea așteptării? Nu o să mai insistăm acum, poate numai dacă aveți întrebări. Și acum să trecem puțin mai departe. Iar când era Avram de 99 de ani, Domnul i s-a arătat lui Avram și a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, mergi în căile mele și fii desăvârșit. Și voi încheia legământul meu între mine și tine și te voi înmulți foarte. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu i-a grăit zicând. Traducerea Sfântului Angură de Aur, deci Sfântul Angură de Aur la vremea lui zice așa: eu sunt Dumnezeul tău, fă ce este plăcut înaintea mea și fii fără prihană și voi pune legătură între mine și tine și te voi înmulți foarte. Și a căzut Avram cu fața la pământ. O să lăsăm. E aproape la fel cu traducerea aceasta a înaltului Bartolomeu. Adică versiunea folosită de Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, a Septuagintei. Și acum o să ne oprim asupra trei lucruri. În primul rând, că Dumnezeu se numește pe sine: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și despre aceasta am vorbit puțin, dacă vă aduceți aminte, dățile trecute. Faptul că Dumnezeu nu face ca noi, nu se definește în funcție de ceva obiectiv, de ceva care e mare în ochii noștri, care are importanță în ochii noștri. Adică noi ne definim așa. După ce calculăm noi, după ce trăim o viață, după ce ne comparăm, după ce, nu știu, facem tot felul de studii, completăm tot felul de formulare psihologice, nu știu cum, în ce fel, după ce ascultăm vorbele bune, vorbele rele ale unor, ale altora, începe să ne măsurăm noi pe noi înșine, să ne facem așa o sinteză și noi, dacă ar trebui să vorbim cuiva și să ne definim cine sunt eu, nu? Cine ești tu? Vorbești prima dată unui om pe care nu-l cunoști sau nu te-a văzut sau nu te cunoaște, cum mai zice cine sunt eu? Ai începe să zici: eu sunt, dacă ești, de obicei începem cu: eu sunt, nu știu, funcționarul public, nu știu care, deci încep cu gradele tale și cu diplomele pe care le ai. Eu sunt un cetățean cinstit. Am începe cu chestii în care ne încredem și care credem că dau bine în fața celorlalți și pe care le credem și noi. Lucruri de genul acesta, oricum, reci și obiective din perspectiva noastră, dar de fapt ele sunt foarte subiective, știți? Sunt foarte subiective în sensul că țin de noi și de imaginea noastră și de ce vrem noi să arătăm din ceea ce avem și ce suntem. Nouă ni se pare că sunt obiective. Oricum sunt reci. Sunt subiective, dar sunt reci. Dumnezeu nu face așa. Și cât ar putea spune Dumnezeu despre sine? Adică cine sunt eu, nu? Ar trebui să se termine o istorie întreagă cu mii și miliarde de clipe și tot n-ar ajunge Dumnezeu să spună ce este El. El care a zidit lumea și timpul și făpturile și a dat noțiunile de bine și rău și a pus, era înainte de, în afară și dincolo de bine și rău ca și concepte, ca înțelegere, dincolo de finit și infinit ca și concepte, ca înțelegere, dincolo de timp și spațiu ca și concepte, ca înțelegere, dacă puteți să mergeți cu mintea. Deci este dincolo de aceste lucruri și El se definește pe sine și ar putea să spună atâtea și atâtea și numai în funcție de timp și spațiu și numai în funcție de de început și de sfârșit și numai în funcție de finit și infinit, și numai în funcție de, nu știu, de bogat și sărac din perspectiva umană, de frumos și urât din perspectiva umană. Ar putea spune atâtea și nu spune decât eu sunt Dumnezeul tău. Adică se raportează la El, la El. Adică nu se raportează așa zis obiectiv și rece la om, ci subiectiv. Subiectiv în sensul bun al cuvântului. Subiectiv și cald și ținând de relația cu omul. Adică se coboară la nivelul omului, nu are dorință să-și arate virtuțile, calitățile, capacitățile, atributele, caracteristicile, ci nu mai spune, eu sunt Dumnezeul tău, mai ții minte? Am mai vorbit cu tine. Ceea ce ne spune foarte multe despre Dumnezeu, exact, de fapt, relația pe care ne-o înfățișează Dumnezeu când El îi spune lui Avram, eu sunt Dumnezeul tău, este relație de dragoste. În general, nu știu dacă ați observat sau dacă ați trecut vreodată prin experiența aceasta minimă, minimă de dragoste, de apropiere de acest munte fără vârf, a cărui vârf este înconjurat de nori, deși pe care cine știe, poate, cine poate să ajungă, care este dragostea la care ne cheamă Dumnezeu și din care trebuie să ne împărtășim sau să o împărtășim. Cine s-a apropiat vreodată a observat că atunci când te apropii de un om sau el se apropie de tine, nu te mai definești. Eu sunt cu nimic rece. Nu zici, eu sunt Ionescu din Brad, de nu știu unde, care... Eu sunt... Se merge până la spune, eu sunt soțul tău, sunt iubitul tău, sunt iubita ta, sunt prietenul tău, sunt... Dar totul e raportat la celălalt și se reduce foarte mult cine sunt eu. Se reduce foarte mult. N-ai ce să spui foarte multe. Ce să spui? Pentru, de fapt, asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția că Dumnezeu, când spune eu sunt Dumnezeul tău, de fapt e o formulă de dragoste. Creionează o relație de dragoste între el și Avram, între el și om. Pe care dacă vrem și putem, o putem vedea. Dacă vrem și dorim, o putem vedea și, de fapt, cred că orice altă formulă de deschidere a cuvintelor lui Dumnezeu, a lucrărilor lui Dumnezeu din Scriptură, orice altă formulă de înțelegere a cuvintelor, a lucrărilor lui Dumnezeu din Scriptură, în afară de formula dragostei, de înțelegerea ca și dragostea lui Dumnezeu, greșește. Știți? Dacă Dumnezeu s-a definit pe sine că este dragoste, prin formula și prin cheia dragostei trebuie să înțelegi de ce zici așa. Nu prin cheia, am zice noi, a vrut să-l învețe, nu știu ce. Noi folosim poate alte chei care nu sunt rele, dar sunt cheia pedagogiei. A vrut să aibă pedagogie cu el, să-i spună nu știu ce. Nu e greșit, dar nu-i tot. A vrut să îl sesizeze, să-l trezească ca un medic care... Am avut experiența asta când eram mic, am fost operat și îmi dăduseră prea mult de la de somn, ca să dor în timp ce ești operat. Și nu mă mai trezeam. Și medicii veneau și ziceau, dar îi auzeam, dar nu puteam deschide ochii. Și ziceau, ei, băiete, băiețelule, trezește-te. Și tot îi auzeam. Și nu puteam să deschid ochii. Și ei tot încercau să te trezească. Și așa. Așa am putea zice, Dumnezeu îi spune așa, sau formulează așa, sau orice altceva îi spune ca să-l trezească pe om, să cutremure inima, să-l scoate din un somn adânc. Da, e adevărat, e adevărat. E adevărat, e adevărat, e adevărat, e adevărat. Dar toate astea adevărurile astea sunt ca și 1, 2, 3, 4, până la 10. Toate intră în 10, știți? 10 e dragostea. Toate intră în 10, toate sunt adevărate. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9... Dar 10 le cuprinde pe toate. Adică dă explicația tuturor acestora. Și de aceea Dumnezeu se definește așa. În general, de la Avram până la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și până la arătările lui Dumnezeu oamenilor până acum, la cei pe care și cu care poate să aibă o minimă afinitate, care, din partea cărora are o minimă afinitate, afinitate înseamnă deschidere sufletească, apropiere, gând bun al omului către el, Dumnezeu se definește așa. Îi spune: eu sunt Dumnezeul tău. La cei care nu este o afinitate, nu este o deschidere, se limitează, nu spune chiar așa, pentru că dragostea presupune un minim răspuns și din partea celuilalt. Nu poate să fie numai, nu poți să-l forțezi pe celălalt să-l chinuiești cu dragostea ta dacă el nu vrea să-ți răspundă. Nu vrea să-ți răspundă și atunci Dumnezeu nu, deși dragostea e la fel și față de aceea, dar nu se definește așa. Pentru că oricum n-ar înțelege. Dacă acel om nu are apropiere, nu are dorință, nu are căutare de Dumnezeu, nu are o undă măcar de dragoste către Dumnezeu, Dumnezeu nu se definește așa, pentru că nu l-ar înțelege. N-ar, cum adică al meu? Și de cele mai multe ori nu are cum să se numească Dumnezeu așa unui om care nu-L înțelege și nu-L cunoaște pe Dumnezeu, atâta timp cât Dumnezeul omului acelui, gândiți-vă voi, când ați avut și cât, poate și acum, când aveți un gând despre Dumnezeu rău, cum am avut și eu, un gând despre un Dumnezeu chițibușar, despre un Dumnezeu care caută răul în tine și care vrea să te prindă vinovat, un gând despre Dumnezeu care este nedrept, un gând despre Dumnezeu care nedetățește lumea, care nu-și manifestă lucrarea în lume și care stă undeva ascuns, care tot felul de gânduri de felul acesta, păi ăsta e Dumnezeul tău pe care îl gândești tu. Poate Dumnezeu să vină să zică: eu sunt Dumnezeul tău? Păi da, cum? Nu este egal între felul cum îl vezi pe Dumnezeu și cum este El cu adevărat? Și atunci nu are cum să se numească pe sine: eu sunt Dumnezeul tău. Trebuie să fie măcar niște căi deschise ale minții omului și ale inimii omului spre adevărata înțelegere a lui Dumnezeu, așa cum se cuvine. Chiar dacă nu merge până la capăt, chiar dacă nu înțelege el, omul, nu prea înțelege, dar măcar crede. De exemplu, nouă ne este destul să credem ce ne-a spus Scriptura. Să credem chiar dacă ne este greu de crezut, dar să zicem: măi, am auzit, așa a spus, așa spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că Dumnezeu, Tatăl, atât de mult iubește lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat să fie răstignit, să fie ucis, să moară pentru noi. Greu de crezut așa ceva pentru mine, greu de înțeles, dar dacă așa spune El, așa este și cred asta. Cred asta, deși mă bat în mintea mea tot timpul să îmi pun în inimă că așa este, așa este, așa este. Nu merg până la capăt, nu reușesc să rezonez complet cu acest gând, dar încerc să cred și mă lupt cu mine în privința asta. Ei, dacă este măcar lupta aceasta a credinței împotriva necredinței constantă în inima noastră, de a pune adevărul acesta ale credinței pe piedestal și nu și a da jos gunoaiele și minciunile care se pun acolo pe piedestalul lui Dumnezeu în inima noastră, atunci Dumnezeu poate să zică: eu sunt Dumnezeul tău. Ar putea să zică dacă te-ar întâlni, măcar. Ar putea. Și nu ar greși. Dar altfel, dacă nu e așa și tu nu crezi lucrurile astea sau ai îndoieli mari, niciodată Dumnezeu nu va zice: eu sunt Dumnezeul tău. Pentru că nu este. Pentru că tu nu-L lași să fie, înțelegeți? Nu pentru că El nu vrea. Pentru că nu-L lași să fie și ai pus altceva acolo. Altul este Dumnezeul tău. Asta, faptul că poate să zic acest lucru Dumnezeului Avram, înseamnă și ceea ce v-am spus, că e o legătură de dragoste și că El privește cu dragoste pe Avram și se coboară la măsura lui Avram și se definește în funcție de Avram, exact cum iubiții se definesc unul în funcție de altul. Înțelegeți? Așa se definesc. Unul în funcție de altul. E cea mai înaltă formă de definire a sinelui. Să te definești în funcție de cel pe care îl iubești. Și Dumnezeu se definește în funcție de cel pe care îl iubește. Eu sunt Dumnezeu tău. Înțelegeți? Nu, eu sunt Dumnezeu atotputernic, strălucitor, nemaipomenit, am făcut constelațiile, am făcut cerul, am făcut nu știu ce. Putea să definească așa. El se definește, eu sunt Dumnezeul tău. Și așteaptă și din partea omului aceeași definire, dar nu prea primește de obicei, sau o primește formal. Aceasta în primul rând. După aceea este cuvântul care urmează: eu sunt Dumnezeul tău, fă ce este plăcut înaintea mea și fii fără prihană. Pare simplu, pare un sfat moral. Nu? Fă ceea ce este plăcut înaintea mea, La prima vedere ar părea așa ca un împărat care are anumite plăceri, are anumite dispoziții, are anumite feluri de a fi. Și tu trebuie să recunoști aceste moduri, feluri de a fi, plăceri sau neplăceri ale lui și să ai grijă să faci ceea ce este plăcut înaintea lui. Dar nu cred că trebuie privit așa. Fă ceea ce este plăcut înaintea mea, ci fără prihană, trebuie să-l prindem dintr-un colț ca să putem să-l înțelegem. În primul rând, să știți că mai degrabă ar trebui să înțelegem așa, că dacă facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, ajungem înaintea lui. Știți? Unii dintre părinți vorbesc despre acest înțeles al cuvântului, mai ales că în ebraica veche nu se puneau nici virgule, nu. Și atunci textul ne dă șansa să-l privim mult mai larg, să-l înțelegem. Și părinții l-au înțeles așa. Că dacă faci ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, ai șansa să te trezești înaintea lui. Și că El vine spre tine prin ceea ce este plăcut. Ăsta două înțelesuri sunt. Că dacă faci ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, și în general știm ce este plăcut lui Dumnezeu, ne spune conștiința și ne spune Evanghelia, care întărește conștiința și o clarifică. Adică conștiința dădeacă nemțoaică care o ia razna și așa, sau conștiința nepăsătoare și dădeacă care doarme și lasă copilul să moară de foame, între cele două tipuri de conștiință spre care ne îndeamnă diavolul, adică nepăsare, uitare, neștiință, asta o parte a o conștiință nebună, falsă, greșită, adormită, sau conștiința dădeacă nemțoaică care zice n-ai făcut destul, mai trebuie, prea puțin, mai mult, oricum n-ai nicio șansă. Oricum, orice ai face, ești tot păcătos și tot nevrednic și Dumnezeu oricum te va judeca și te va... Și n-ai nicio șansă. Astea sunt cele două extreme la care ne îndeamnă și ne murdărește și întinează conștiința și le virusează diavolul. Virusează chipul conștiinței. Cu asta se ocupă el. În mintea noastră, în inima noastră, în sufletul nostru. Deci... Dar litera și cuvântul Evangheliei și Duhul Evangheliei ne lămurește care este adevărata conștiință. Și întâmplările care ne le spune Evanghelia și pildele ne lămuresc care sunt. Până unde merge conștiința, cât e conștiință, știți? Să, totdeauna să luați martor la ceea ce vă spune conștiința, Duhul Evangheliei, ca să înțelegeți ce e drag Dumnezeu. Cu siguranță ceea ce spune conștiința e glasul lui Dumnezeu. Dar cât oare nu știți că și diavolul se folosește cuvântul lui Dumnezeu? Și zice, iată, scris este, aruncă-te de pe nu știu unde și până jos, dacă vei cădea, îngerii te vor ține pe mâini și nu-ți vei zlobi picioarele, așa cum se zice în Psalmul 90. Dar diavolul îl folosea și versetul și contextul și în duhul unei ispitiri a lui Dumnezeu. Adică nu folosea bine cuvântul lui Dumnezeu. E ca și cum tu ai spune... La un moment dat, că ești obosit și aici nu mai pot și tu scoți din context asta și zice nu mai poate, deci niciodată nu ne vom mai primi, deci este nepăsător față de noi, deci acesta nu este tot adevărat, deci. E cam așa face diavolul, scoțând din context sau punând accentele nepotrivite sau forțând niște lucruri și exagerându-le, hiperbolizându-le, să ne ducă spre tot felul de înțelesuri greșite ale legii, ale cuvântului, ale conștiinței în primul rând, și ale conștiinței, ceea ce ne spune conștiința. Dar dacă conștiința încearcă să se apropie de Duhul Evangheliei și nu numai de cuvintele și de poruncile Evangheliei, de pildele Evangheliei, de ce spune Mântuitorul acolo, de felul lui de a fi, de comportamentul lui, de ceea ce face el, dacă se apropie și se combină, se împânzește conștiința cu Evanghelia, nu ne mai poate și la diavolul. A treia și ultimă piciorul al scaunului care se țină fix, ar fi doar sfatul duhovnicului sau părintului duhovnicesc. Care dacă nici așa nu știi, te-ar ajuta să te lămurească care ar fi calea și care ar fi dreaptă măsură. Dar, în general, putem multe, foarte multe, prin dacă cunoaștem și dacă ne apropiem de Duhul Evangheliei și de învățăturile ei, să înțelegem cât și până unde să mergem și cât să ascultăm de conștiință și ce să ascultăm și ce să nu ascultăm și la ce măsură în funcție de Evanghelie. Iar cuvântul acesta care zice așa: fă ce este plăcut înaintea mea și fii fără prihană, ne dă o șansă imensă, o cale imensă de a în primul rând să ascultăm porunca, glasul conștiinței împăzită cu Evanghelia, cu ce ne spune Evanghelia, să facem, și asta ne dă, asta ne face să fim fără prihană. Dar nu numai ne face să fim fără prihană, adică are trei înțelesuri, acest cuvânt are trei înțelesuri. Unu, fă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, ce spune conștiința și spune și Evanghelia, și vei fi înaintea lui Dumnezeu, adică dacă faci cele plăcute, Dumnezeu e înaintea ta pururea. Auzi ce înțeles adevărat mare. Și să vă dau exemple din Evanghelie. Vin evrei pe muntele fericirilor după ce vorbește Mântuitorul și câțiva dintr-un sat de jos, din Capernaum, vin și îi zic: hai repede că avem un sutaș care este foarte bun la suflet și ne-a ajutat foarte mult pe noi evrei și a dat bani și pentru sinagogă și hai repede că are un slujbaș la care ține mult și e bolnav și e pe moarte, hai să-l tămăduiești. Și când coboară mai jos, vine sutașul în fața lui și spune: vino, uite, am un sutaș, am un om bolnav și nu știu ce. Și părinții care explică cuvântul, dar aparte asta se uită, că evrei, câțiva dintre evrei, dintre mai mari orașului, vin și cer ajutorul Mântuitorului înainte de a ajunge sutașul să se întâlnească cu Dumnezeu. Și înțelesul tainic este acesta. Un tainic foarte real și clar. Că faptele bune merg înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu mergea spre el, nu sutașul venea spre el. Mai mult decât, amândoi veneau unul spre altul, dar mai mult veneam în Dumnezeu spre el decât venea sutașul spre el. Adică faptele bune făcute, faptele fă ceea ce este plăcut înaintea mea. Ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, care până la urmă e binele, dragostea, bunătatea, înțelegerea, cu dreapta măsură pe care ne dă Evanghelia. Te fac să fii înaintea lui Dumnezeu. Să-și aducă aminte Dumnezeu de tine, să te aibă înaintea lui, să vină spre tine și tu să mergi spre el. Asta este fă ceea ce este plăcut înaintea mea. De aceea zice Dumnezeu înaintea mea. Nu zice ceea ce este plăcut mie, sau folosește special acest înaintea mea cu această înțelegere mai adâncă și mai frumoasă pe care o putem sau trebuie să o luăm. Aceea că dacă faci ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și pe care el le spune foarte clar, ceea ce este plăcut lui Dumnezeu nu este neapărat și o spune prin Mântuitorul, nu este neapărat ceva care ține neapărat de o legătură cu el. Adică el se lasă, se dă deoparte și zice, dacă faci aproape lui tău binele, mie mi-l faci. Dacă faci pentru fratele tău, pentru celălalt binele, dacă lui îl ierți, mie îmi dai. Nu zice, lasă-l pe aproapele tău, lasă-l pe fratele tău, lasă-l pe celălalt și dă mie. Deci nici măcar în privința asta Dumnezeu nu are un fel de dragoste egoistă, geloasă. E o dragoste care ne depășește cu totul. Omenește aproape cu neputință. E ca și cum ar spune cineva, dacă doi oameni s-ar iubi foarte mult, să aibă puterea acel unul dintre ei să zică: dacă vii în sat la mine și îi ajuți pe vecinii mei, pe nu știu cine, și cu ei vorbești, și cu ei te bucuri, și cu ei mie îmi faci, și eu mă bucur, mie destul atât. Foarte greu, nu? Ce greu ar fi să zici așa. Și tu ții la celor și te-abia aștept să-l întâlnești. Și el să zică: dacă îi faci lui, mie îmi faci, te-ai întâlnit cu mine, mie destul atât. Foarte grea. E o dragoste așa de înaltă, așa de altruistă, așa de la un nivel, la un aer așa de rarefiat. Nu ni se pare îngrozitor de greu. Adică pentru nivelul minții noastre, eu mă refer la dragoste adevărată, nu mă refer la o dragoste spălăcită. Cum așa, la nivelul spălăcirii noastre, mai putem face asemenea. Că ținem la cineva și ăla ne zice, da, dacă vrei să faci un bine, du-te și ajută pe aia și pe aia. Da, faci. Nu, eu vorbesc de dragoste nebună, de dragoste care nu-ți dă odihnă, de aia de care cântă țăranii că de dorul tău nu mai dorm nopțile și nu știu ce, de tipul ăla, care așa are Dumnezeu dragoste, nu are o dragoste de asta spălăcită și pămpălaie și cum avem noi, și trecătoare și schimbătoare, și cea o dragoste de foc, de care părinții ziceau că e dragoste nebună lui Dumnezeu. Și totuși, el zice, dacă mă iubești pe mine, ajută-l pe el, fă lui, scoate-l pe el din ecaz și mi-ai făcut mie. Ceea ce mi se pare și un fel de, știți, e foarte periculos să te uiți la soare direct. Și mi se pare că dragostea este soarele, este chipul lui Dumnezeu desăvârșit, este soarele. Și să ascunzi Dumnezeu în ceilalți, ca nu cumva să te uiți prea fix și prea mult la el ca să te transformi în scrum. Știți? Și el se ascunde după nori, ceilalți sunt nori. Și tu să te uiți spre nori, sau să te uiți undeva într-o parte sau și altă, și cu periferia privirii tot îl vezi. Dar îl vezi mai bine așa decât dacă te uita fix. Știți? Exact ca și la stele. Că îl vezi mai bine uitându-te la o stea de lângă, cu periferia privirii, steaua care altfel, dacă te uiți fix la ea, nici nu o vezi bine. Și ți se pare că dispare, apare. Dacă te uiți pe altceva, cu partea periferică a privirii, o vezi mai bine. E așa ceva, să știți că cumva, dacă Dumnezeu face asta, nu o face numai pentru că are un fel de dragoste sinucigașă, în sensul că un fel de dragoste care se leapă de complet de sine, dispare complet ca să crească altul. Și dispare complet legătura dintre tine și el și nu poate fi niciodată personală pentru că el se ascunde în celălalt și gata. Nu poate fi niciodată. Nu. Nu are dragoste sinucigașă Dumnezeu de tipul ăsta. Da, dragostea lui se face luntre și punte, se face și se coboară până la temeliile iadului. Da, e adevărat, dar el vrea cu toată ființa, legătura inimă cu inimă, minte cu minte, ochi cu ochi. O vrea. Dar o cere aceasta sau o face aceasta pentru că face aceasta și de dragul nostru, pentru că nu putem să privim față către față pe Dumnezeu. Nu ne putem întâlni cu Dumnezeu. Aici este înțelesul vechi al cuvântului care spune oricine îl vede pe Dumnezeu, că nu este cineva pe pământ dintre muritori să-l vadă pe Dumnezeu să nu moară. Și în înțelesul ăsta, că este așa de înaltă, așa de puternic, așa de ca și strălucirea soarelui, care nu te poți uita. Dacă te uiți, orbești. Dacă te uiți nu știu cât și zici tu că te uiți, te uiți, te uiți, te uiți, o să orbești. Nu o să mai vezi. Așa de puternică este dragostea lui Dumnezeu și atât de adânc, atât de înalt, atât de larg, atât de, nu știu cum, ce formule să mai găsești, ce poezie să fac, încât noi nu putem la măsurile noastre încă să o privim față către față. Și atunci Dumnezeu ne dă șansa aceasta ca să nu ne uscăm, să nu ne facem praș și pulbere. De aceea să știți că cine nu urmează acest cuvânt e în mare pericol. Am cunoscut mulți oameni, de la monahi, la preoți, de la oameni simpli, care n-au urmat acest cuvânt, care n-au fost așa de interesați de legătura cu oamenii, de a face ce este plăcut lui Dumnezeu legat de oameni și legat de ascultările pe care trebuie să le faci și legat de oameni, și au vrut cu toată sârdia să se uite doar la Dumnezeu, direct la El, și asta a dus ori la uscăciunea sufletului, ori la ispite înfricoșătoare, ori la căderi din tot în altul duhovnicesc, ori la orbire duhovnicească la propriu, în sensul că nu-l mai vezi, nu-l mai cunoști, nu-l mai recunoști. La înșelări am văzut mulți oameni care cu râvnă mare s-au uitat doar la Dumnezeu, l-au căutat doar pe Dumnezeu, așa cum îl credeau ei și cum și imaginau ei, și au fost înșelați, sau unii chiar și-au pierdut mințile. Și-au pierdut mințile. E un pericol imens să nu-L asculți pe Dumnezeu. E ca și mai zice, ce știi tu? Tu îi zici copilului tău, nu te uita fix la soare. Nu te uita că nu-i bine. Și zice, ce știi, tata? Și te uiți. O să orbești. Oricum o să strigi în mare parte vederea dacă nu o să orbești. E așa zice Dumnezeu și asta nu o zice numai aici. Au zice Mântuitorul în toate cuvintele sale. Că dacă acelui ați făcut, mie mi-ați făcut. Sfârșitul veacurilor tot așa. Ăsta l-a făcut, mie mi-a făcut. Și leagă iubirea lui Dumnezeu cu iubirea față de aproapele. O leagă pur și simplu. Că aceste două porunci sunt. Să iubești pe, da, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta. Dar Cealaltă, la fel de mare, la fel de mare, este să iubești aproapele tău ca pe tine însuși. La fel de mare și ca și cum ar spune, nu se împlinește aia fără asta. De fapt, prin aia se împlinește asta. Mult mai mult decât prin ceea ce crezi tu că personal, direct, îi poți da, Dumnezeu se bucură de ceea ce îi dai prin celălalt. Prin dragostea față de el, prin îngăduința față de el, prin blândețea față de el, prin bunătatea față de el, prin, nu știu, prin dreaptă măsură legată de el, prin multe altele pe care trebuie să poți să le ai și care sunt chipuri ale dragostei, cum? La măsurile care poți tu față de el. Dar Dumnezeu le primește mult mai mult prin celălalt decât așa direct, cum crezi tu că ar trebui să o faci direct. E și un fel de mândrie aproape luciferică să crezi că tu poți, că meriți, că trebuie, că poți să te uiți ochi în ochi cu Dumnezeu și să faci ceea ce, să ai o relație intimă numai tu cu Dumnezeu. E ceva din păcatul luciferic în această încredere în sine, în această idee egoistă. De aceea Dumnezeu ne ferește de acest egoism. Ne ferește. Egoismul nu are de-a face cu dragostea aceasta. Chiar dacă spre o legătură personală, unică, definitivă, desăvârșită se tinde, dar la aceasta se ajunge în trepte, încetul cu încetul, înglobându-i pe ceilalți. De aceea și când ne spune Tatăl nostru, nu zice Tatăl meu, știți? Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și pentru că trebuie să se pare că ceilalți sunt foița de sticlă afumată prin care trebuie să te uiți la soare ca să nu orbești. Deci, și așa de-abia îl vezi, și așa vezi și petre de pe soare, dacă sunt petre pe soarele ăsta, pe celălalt nu sunt. Așa vezi și orice. Dacă ai atenția și se pare că fără să te privești prin această sticlă afumată, bine că am zis afumată, în sensul că de cele mai multe ori celălalt nu ne place, nu e ceva drăguț și plăcut, e un fum, ca și noi, cu necazuri, cu ispite, cu încercări, nu este ceva plăcut, dar este absolut necesară această afumătură și a noastră și a celorlalți de a ne suporta și de a ne plia și de a ne înțelege și de a ne îngădui ca să poți să-L vezi pe Dumnezeu. Altfel ne transformăm în praf și pulbere. Ardem. Deci ceilalți sunt absolut necesari. Ajunsese să zică Antonie cel Mare, de la aproapele meu este viața și moartea. Adică era absolut necesar. El care a stat în pustietăți singur, zeci de ani, singur, și a încercat ziua și noaptea să se uite numai la soare, direct. El era începătorul monahilor. El a crezut că poate să se uite direct la soarele Hristos. Direct, tot timpul. Și Dumnezeu în două rânduri l-a învățat că nu se poate așa. Unul, când i s-a arătat îngerul și a zis, trebuie să și muncești, nu poți să stai numai cu ochii în soare, nu în sensul rău al cuvântului, cu ochii în soarele Hristos, trebuie să și muncești ceva cu mâinile, adică să îți preocupi ceva, firea, mintea, să se preocupi. Și asta era un nor care părea că acoperă, pentru el era el încerca să se facă totul ca să nu fie nimic între el și soare. Tot, să dispară tot, să-și închidă ușile, să închidă ferestrele, să nu mai vadă natura, să nu mai vadă nimic. După aia a văzut că memoria și mintirile îi stau între ei, le-a scos, le-a îndepărtat. Tot, răul, binele, gândurile care putea să facă bine, răul, că de ce ăla a făcut așa și toate le-a îndepărtat. Tot. N-a rămas nimic, numai el și Dumnezeu. Și totuși n-a putut. Nu putea. Și Dumnezeu l-a salvat. Pentru că el credea că poate, dar el avea o simplitate în căutarea lui, nu mândră, o simplitate. Un om care a intrat odată în biserică și a auzit de nu veți vinde tot, nu veți da toate și nu veți urma Hristos, nu puteți să vă mântuiți. Și a lăsat tot, a vândut tot, s-a dus după Hristos. Și a crezut că gata, el cu Hristos. Și Hristos a pus între el și între soarele Hristos, ca să poată să înainteze în cunoașterea acestui soare și în privirea la acest soare, a pus această mică pâclă a muncii. Trebuie să și muncești, trebuie să faci ceva. Ca și cum el putea să întrebe, bine, Doamne, dar cum eu să mă preocup cu altceva, că eu vreau să mă preocup numai de tine, înțelegi, numai de tine. Cum să mă preocup de alte chestii, că n-am nevoie. Și Dumnezeu a zis, nu, trebuie. De ce trebuia? Trebuia pentru că între el și Dumnezeu trebuia să se pună această sticlă cu pâclă în care se poate să-l vadă. Altfel, uitându-te fix la el, te poți arde, te poți face praf și pulbere. Pentru că trebuia să fii atent uneori cu privirea fixă la ceva, ca, virgulă, cu cea periferică să-l vezi pe Dumnezeu. Pentru că în fixația noastră, în ideea noastră că noi știm și putem, există undeva o temelie falsă, o temelie a mândriei, că noi știm și putem. Dar atunci când tu te uiți fix la altceva, neinteresându-te că poți, că nu poți, trebuie să faci chestia aia, trebuie să faci ceva, trebuie să fix cu mintea, fix cu inima, fix cu, fiind atent la ceva, dar nu întru totul atent acolo, nu pierdându-ți cu totul mintea și inima acolo, cu privirea periferică care rămâne cumva o parte liberă și o parte care nu-i mândră și o parte care nu crede că știe și o parte care nu se laudă, îl vei vedea pe Dumnezeu. El va veni la tine prin ceea ce nu-i în stăpânirea ta, înțelegeți? Nu-i în stăpânirea ta. Tu vezi ceva și faci ceva, lucrezi ceva acolo. Și vine la tine prin ceea ce nu-i în stăpânirea ta și care te depășește pe tine ca egoism, ca știu, trebuie să mă uit acolo, acum trebuie să mă uit dincolo, acum trebuie să fac așa, acum trebuie să fac așa. El vine prin ceea ce nu stă sub stăpânirea ta de voință și de alegere, care crede că el știe, el știe, el știe, eu știu, eu știu, eu știu. Ci trebuie, e ceva care e dincolo de tine, care e, asupra care n-ai stăpânire, că n-ai stăpânire asupra privirii periferice când te uiți la ceva. Tu n-ai vrea să vezi acolo nu știu ce, că se mișcă un fluture. N-ai vrea. Nu, ai vrea să fii atent aici. El prin fluturile ăla vine, la periferie, unde te și ferește de a-l privi direct și a muri, că nu poți încă, nu ești la măsură, dar și lucrează prin smerenie, prin smerenia ta, prin neagonisirea ta, prin cele slabe, știți? Sunt multe aici. Dumnezeu lucrează mai mult prin cele slabe decât prin cele tare, letale. Mult mai mult lucrează prin cele slabe. Prin cele tari care, exact cum când, atunci când conduci sau dacă ați cosit vreodată, păi dacă tu când coseai și te învăța tata să cosești și nu ai mânător, așa, nu... Tot zice, lasă-mă moale, mă, să te învăț, măi, înțelegi? Ei, când nouă ni se pare că știm ceva și uităm fix, noi știm, domne, să cosim, noi ține așa și fă așa, sau l-a condus. Cucitoră de voron așa, mai moale, măi, băiatule, sau fetițo, fă așa, și ăla te îndeamnă, vii atent acum, așa, acum, dar trebuie să ții moale ca să te poate el îndruma, sau la tenis, sau la orice te învață cineva. Ei, acea lăsare în mâna lui Dumnezeu, în general, noi nu avem la nivelul fix, clar, al hotărârilor, minimelor noastre hotărâri. Și de multe ori, mai ales legate de Dumnezeu, suntem niște super habotnici. Noi știm cum, o să mă uit la el, o să fac așa, o să dreg așa, o să... Și Dumnezeu nu poate lucra prin aceste fixații ale tale, care ca și cum ai ține mâna tare. Și trebuie să te învețe să scrii litere excepțional de frumoase. Și tu ții mâna tare și zici, lasă-o moale! Lasă așa, lasă una, fa așa, fa așa, fa așa, fa așa. Înțelegi? Ca să-ți ia și să scrie. Și atunci cu partea periferică a privirii pe care nu-i în stăpânirea ta, cu ceea ce e slab la tine, poate lucra Dumnezeu, face lucruri mari. De aceea Dumnezeu lucrează prin lucrurile slabe. Nu că lui îi place așa să fie, să face așa un fel de frondă, e tot cu aia slabi, tot cu aia, nu știu cum, cu aia smeriții, nu așa, de dragul de a fi contra lor altari și nu știu ce. Nu! Nu, Dumnezeu nu face frondă, Dumnezeu nu stă contra, Dumnezeu pur și simplu stă să facă o pedagogie cu noi, că uite cu cine sunt eu, sâc. Nu. Și e vorba că numai prin ea poate lucra, prin slăbiciunea aceea poate lucra, că ea este, nu stă în puterea ta. De aceea Dumnezeu îi zice lui Pavel, destul îți este ție harul meu, căci harul meu se desăvârșește într-o neputință, într-o slăbiciune. E un cuvânt foarte adânc. Se pot scrie cărți între numai de cuvântul ăsta. Că harul lui Dumnezeu, adică lucrarea lui Dumnezeu, adică tot ce face Dumnezeu cu noi, se desăvârșește tot mai bine cele care par la noi. Pentru noi nu e vorba neapărat de slăbiciune. Noi ne gândim tot la slăbiciune, adică ești handicapat, ești nu știu cum, ești prin slăbiciunile astea. Nu neapărat. Prin ceea ce tu nu bagi în seamă, prin ceea ce nu ți se pare important, prin ceea ce nu ții cu ochii ațintiți tot timpul. Înțelegeți? De aceea, în general și într-o relație de prietenie între doi oameni, nu trebuie ținut ochii ațintiți la celălalt timp. Trebuie să-i dai libertate. Trebuie să pari că tu mergi pe calea ta și îți faci treburile tale și cu periferia îl vezi tot timpul pe celălalt. Dar lași în această slăbiciune cumva a ta, lași pe celălalt, chiar și între soț, soție. Trebuie să dai libertate celuilalt. Altfel, dacă te uiți fix, îl nenorocești. Și el te nenorocește și tu îl nenorocești. Nu sunteți în stare. Trebuie cumva să-i dai libertate, iar cu periferia să vezi și la nivelul periferiei vezi numai lucrurile prea dintr-o bucată, prea dure care sunt, prea mișcătoare, prea nu știu cum. Și atunci ar să știi să oprezi, să faci ceva. Tot prin cele slabe ale tale, e o taină să ții prietenia cu cineva, e o taină să ții căsătoria cu cineva, e taină să ții orice legătură cu cineva, e o taină mare, e cea mai mare taină care trebuie să învețe omul. Cea mai fină, taina tainelor, dar cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne învață această taină. El ne învață pe noi. Și El prin cele slabe ale noastre lucrează, prin ceea ce noi nu dăm mare importanță, nu dăm mare valoare și pe care încă le mai poate El lucra și le lăsăm moi în mâna Lui. Și le poate lucra și poate lucra cu noi. Pe când cele care ne uităm fix la ele și nu știu ce, nu prea poate lucra mare lucru cu noi, pentru că nu ne lăsăm. Stăm acolo tari în cervice, cum zice Dumnezeu și se plânge cumva și îl doare, le zice de cei doi călători spre Emaus, și zăbavnici cu inima și într-un fel despre minte zice că sunt tari în cerbici, adică greu se mișcă mintea lor, greu se... și așa zice de poporul evreu în general, că sunt tari în cerbici. Adică fixați pe niște habotnici, niște idei. Nu se poate lucra acolo. Nu se poate. Aceasta pe de o parte. Deci am pornit de undeva și am ajuns departe prin zeci de ferestre. Dar oricum, ceea ce trebuie să rețineți când din cuvântul acesta fă ce este plăcut înaintea mea și fi fără prihană, este că a face ce este plăcut lui Dumnezeu, care ne-o spune conștiința și o adeverește și o întărește Evanghelia ce este plăcut lui Dumnezeu și care de multe ori este să facem altuia, nu lui Dumnezeu, să facem aproape lui, aceea este plăcut lui Dumnezeu. Prin aceasta, și aici și la nivelul ăsta tot așa e. Adică Dumnezeu ne spune conștiința și Evanghelia ne spune să facem altuia, să ne uităm fix la altul, să facem ce trebuie să facem ca să putem vedea pe ferii pe Dumnezeu, înțelegeți? Ne ducem spre altceva, facem și Dumnezeu se ascunde acolo în spate sau pe margine, El ni se va arăta, ni se va descoperi. Și fă ceea ce este plăcut înaintea mea, asta înseamnă că, cum vă spuneam, că dacă faci ce este plăcut lui Dumnezeu și ce spune conștiința și spune Evanghelia, El va veni înaintea ta și tu vei veni înaintea Lui. Și ești înaintea Lui pururea. Ceea ce cine nu-și dorește să fie înaintea Lui. Tu făcând ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, ceea ce pare că și plăcut lui Dumnezeu de multe ori este să îngădui, de exemplu, că un om are acum, astăzi, în secunda asta, acum, cineva apropiație, o nevoie de ceva. Și chiar are nevoie, nu un mof, nu, și trebuie să-l ajut. Nu are cine să-l ajute altcineva. Și de multe ori Dumnezeu ne pune în vedere, în pilde, aceste lucruri. Nu totdeauna toate mofturile oricui trebuie, ci El totdeauna pune în fața noastră niște situații limită la care nu se discută să nu te duci să-l ajuți pe omul acela. Adică îl pune pe cel căzut de tâlhar care era abia viu, aproape mort. Că nu mai las că trec și o veni altul și nu știu. Nu erau 10 acolo lângă el și trebuia să te duci și tu și dacă nu te-ai dus, nu. Nu, erai numai tu. Tu cu el. Și trebuie. Dar tu aveai alt drum, aveai altă cale. Preotul a ales să se uite fix la Dumnezeu. Preotul a ales, a zis, eu am lucrarea lui Dumnezeu la templu, mă duc drept la El, eu nu pot să... Mi-a fi cerând Dumnezeu, dar asta e o chestie periferică. Nu știu, eu mă uit drept la El. Levitul la fel, eu țin legea lui Dumnezeu, eu trebuie să mă duc să iau zeciuiala, eu trebuie să fac tot felul de chestii, eu merg la legea lui Dumnezeu. În ochii Lui mă uit și cu El merg. Dumnezeu nu vrea așa, El zice... Fă ceea ce este plăcut înaintea mea și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Nu neapărat trebuie luate numai și numai glasul conștiinței și cuvântul Evangheliei așa, la un nivel teoretic și super scrupulos, așa să ne tot gândim acolo. Și de multe ori ceea ce este plăcut Dumnezeu, îl scoate El în cale, adică schimbă programul. Uite așa, se întâmplă ceva și trebuie să faci altceva. Și tu zici, Doamne, trebuia să merg la liturghie acum. Acum trebuia să... El schimbă programul altfel, îți spune altceva. Și tu, periferic, o să-L vezi mult mai bine făcând ceea ce n-ai fi vrut. Atunci trebuie, că tu trebuie. Și cum vă spuneam, pildele ne dau exemple de oameni care nu există îndoieli, că trebuie să-i ajuți. De exemplu, cel săracul de la porțile bogatului nemilostiv, nu era, zice, că îi lingeau câinii rănile, nu se putea mișca, nici măcar firmăturile de la masa bogatului nu le primea, adică era sărac, sărac. Nu era un nepăsător care, de fapt, nu avea nicio problemă, dar nu muncea, nu îi plăcea să muncească. Și îi plăcea să cerșească. Deci ne pune în cale o situație foarte clară. De aceea spuneam că Evanghelia ne dă o dreaptă măsură până și în relațiile noastre cu ceilalți. Ne arată niște situații în care, domne, trebuie să-l ajut pe omul ăla. Așa cum era acest sărac, care era foarte, foarte bolnav, înțelegeți? Și pe care trebuia să-l ajut măcar să-i dea de mâncare. Și de aceste întâmplări care ți le pune Dumnezeu în cale, orice fel de întâmplare, și care pare de multe ori că te oprește de la a-L privi pe Dumnezeu față către față, a merge să faci porunca lui Dumnezeu, pare. Sau să te oprească din ceea ce ți se pare ție că ți-a dat Dumnezeu să faci și că asta e calea ta cu Dumnezeu. Nu știu ce. Că ai cerut un serviciu, că ai cerut să fii într-un loc, că și după aia, când trebuie să mergi acolo sau unde trebuie să mergi, îți spune Dumnezeu în cale o situație care zici, dom'le, dar asta mă oprește la calea mea cu Dumnezeu. Deci eu nu pot să mă opresc aici, dar conștiința spune clar, trebuie să te oprești, tu trebuie să te oprești, acum și aici. Dumnezeu e mai mult cu acela care se oprește și acceptă să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Uite cum îi vrea Dumnezeu să-i placă lui. Așa îi vrea Dumnezeu să-i placă. Nu neapărând mergând ca berbecul înainte pe calea care, așa, am hotărât noi, așa, nu știu ce, ci călcându-ți peste voința ta, călcându-ți peste alegerile tale de lungă durată și făcând ceea ce trebuie să faci pentru că Dumnezeu ți-a scos în cale și n-ai ce face. Și smerindu-te să fii tot timpul ca o jordiță care să se schimbe tot timpul după cum vrea Dumnezeu, nu după cum vrei tu, ca un par vechi, cariat, care nu se mai mișcă nici cum tot așa, să încremenești în direcția aia. Să fii ca o jordiță care tot timpul poate să se facă după cum va vrea Dumnezeu. Și așa îl vei cunoaște. Numai așa. Și așa va fi Dumnezeu înaintea ta. Lăsându-te, fă ceea ce este plăcut înainte de Dumnezeu. Ceea ce este plăcut și care de cele mai multe ori este foarte de nebănuit, de negândit, nu te așteptai, nu-ți doreai de multe ori, dar nu-ți doreai nu pentru că e ceva foarte greu și foarte urât, de obicei Dumnezeu nu ne pune în cale asemenea situații. Nu e foarte greu și foarte urât, ci pentru că nu intră în planurile tale, aveai alte planuri. De fapt, asta e problema. Aveai alte planuri, aveai alte așteptări, aveai alte dorințe și nu era în calculele tale. Dumnezeu tot timpul îți cere să vezi, poți trece peste calculele tale, peste voințele tale, peste așteptările tale, peste dorințele tale, peste această privire fixă, știu eu calea, mână dreaptă și tare, așa, trebuie să meargă așa, așa, cu care nu poți lucra, nu poate lucra Dumnezeu cu mâna aia tare, care nu se lasă. Nu poate scrie textul sacru cu o mână de butuc. Și să vadă, poate, și tu zici, nu poate, cine așa. Păi zici, de ce nu lucrezi, Doamne, cu mine? De ce nu lucrezi cu mine? De ce nu se simte niciun cuvânt de la tine? Păi cum să se simte când stai așa încremenit cu mâna dreaptă înainte? Cum să înveți ceva? Ăsta e un dintre înțelesuri. Al doilea este că în spatele, în dorința noastră de a fi fără prihană, de a fi curat înainte Dumnezeu, curăția, noi începem de cele mai multe ori invers. Începem să fim foarte atenți să fim curați, să fim foarte atenți să ne izolăm, să stăm nu știu cum, să nu vorbim, să tăcem, să facem tot felul de lucruri care ne-ar face fără prihană, curați înainte Dumnezeu, să nu mai avem legătură cu oamenii, să facem tot felul de chestii care ne feresc de întâlnirea asta. Nu e rea asta, dar nu asta e calea de curățire și de neprihănire înainte lui Dumnezeu. Și El zice, fă ceea ce este plăcut înaintea mea și astfel ești și vei fi fără prihană. Ăsta e înțelesul. Fă ceea ce este plăcut înaintea mea și fii fără prihană. Adică, așa, exact cum fă binele și stai împotriva răului astfel, făcând binele. De fapt, facerea a voii lui Dumnezeu, a ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, este cea mai bună formulă de curățire. Și dacă este să vă gândiți, cu adevărat așa este. Pentru că ceea ce ne este nou plăcut, ceea ce vrem noi, ceea ce am hotărât, ceea ce am acceptat să facem, nu vor clinti mândria noastră, nu vor clinti nesmerenia noastră, nu vor clinti încremenirea noastră în proiect, care e până la o prostie. Și, dar această maleabilitate, această îngăduință a ne lăsa în mâna medicului, cum hotărăște el, a schimbat tot timpul rânduiala, programul, după cum el ne-a scos în cale, Dar să știți că lucrurile merg mult mai, mult mai departe. Îndrăznesc să spun, nu numai legat de fapte că Dumnezeu scoate în cale tot felul de situații și tu trebuie să... Ci eu cred că merg până la o relație personală foarte intimă între om și Dumnezeu. Adică sunt situații când poate că nu o să poți să te rogi cum te rugai în fiecare zi. Sunt situații când o să ai mintea pâclă, când poate că o să scurtezi puțin, mai puțin rugăciunea și o să faci altfel de rugăciune. Și o să, și o să te apropii de Dumnezeu și prin natură, și prin oameni, și prin altfel. Deci, cumva, o maleabilitate în ceea ce îngăduie Dumnezeu să vină peste noi, să fie peste noi și să ne folosim de vântul care vine peste noi în funcție de cum bate vântul. Există ca un corăbier excepțional care orice direcție ar bate vântul, tu să-l folosești spre direcția unde trebuie, să pui în așa fel pânzele încât să meargă spre direcția unde trebuie să mergi. Și dacă este gând trist, dacă ești trist în zilele acelea, înmulțește aducerea minte de moarte, înmulțește aducerea minte de cei care au murit, vieții de ei ai nimănui și neștiuți, și roagă-te pentru ei. Dacă vine gând de bucurie și înmulțește bucuria aducerea minte de Dumnezeu și a minunilor sale, dacă, și de fiecare dată lasă-te. Nu fi ca un cal și ca un catâr care stai în mijlocul valurilor și nu se lasă nici confi. Vin valuri și dau peste mine. Și lasă-te după ele. Înțelegeți? Dar folosește-te de puterea aceasta a valurilor, cum le îngăduie Dumnezeu, să poți merge tot în direcția în care trebuie să mergi. Lasă-te după ele, dar nu lasă-te după ele ca să te ducă unde vor ele. Adică vine valul de tristețe și mă duce unde vrea el. Spre sinucidere sau spre cine știe ce alte lucruri. Ci folosesc tristețea ca să o întorc spre Dumnezeu, spre aduce aminte de păcatele mele, de pocăință, de alte lucruri. Folosesc bucuria ca să dau și altora, ca să-i bucur și pe alții. Folosesc fiecare, îl folosesc ca să merg spre Dumnezeu. Cum pot eu, de fapt, taina omului este cum pot eu folosi gândul ăsta, până și cele mai parșive și nenorocite gânduri, cum le pot eu folosi pentru Dumnezeu, spre Dumnezeu și pentru ceilalți. Vine gândul, uite la și la ăla, uite nepricopsitul, iar a venit, nu știu ce, nu știu cum. Și zici, tot trebuie să zici, aici aveți cum să luptați cu gândurile, n-am cunoscut pe nimeni mai priceput în asta decât Evagrie Pontic, ucenicul lui Macare Egipteanu, care își vă spunea că Macare Egipteanu este singurul care lupta cu gândurile față către față, din care sunt câte știm. Și ucenicul lui Evagrie Ponticu are o continuare a acestui mod de luptă, lupta cu gândurile, are o lucrare, lupta cu gândurile și la ce să spui fiecărui gând și cum să stai împotriva, de fapt nu cum să stai împotriva, ci cum să-l folosești fiecare gând, să-l întorci spre bine. Cum să întorci, să folosești puterea răului ca să te ducă spre bine. Exact cum în anumite tehnici de luptă orientale folosești puterea celuilalt ca să-l biruiești până la urmă. Înțelegeți? Exact așa, la nivelul ăsta, creștinismul Hristos ne-a predat artele marțiale mult mai de mult, dar nu în înțelesul la rău al lor, ci în înțelesul luptei duhovnicești în care tot răul se transformă în bine până la urmă, că de aceea una dintre chipurile în care Dumnezeu se descoperă sau este asemănător cu șarpele agățat de Moise în mijlocul pustiei și se aseamănă cu un șarpe, spre care dacă oamenii se uită, chiar dacă sunt mușcați de șarpe, știu să întoarcă cumva. Dumnezeu îngăduie și le dă taina aceea ca o travă să nu mai fie o travă. Știu să întoarcă o travă spre bine. Adică, uitându-ne spre Hristos, tot răul și toată o travă care vine peste noi, nu neapărat o biruim, nu neapărat ne ferim de ea, ci o putem transforma înspre bine. Să o folosim spre bine. Asta e marea taină pe care ne-o dă Dumnezeu. Adică, cele mai parșive și mizerabile gânduri care vin peste tine, mai ales despre oameni, ca asta cele mai rele gânduri, să le poți folosi spre bine. Și, de exemplu, un asemenea gând pe care îl spune la un moment dat spune Părintele Evagrie Ponticu, este tu ne-am pun înainte, mi-e foame, nu știu ce, nu te gândești la lor, mi-e foame mie, am problema aia, am nu știu ce, oricând, dacă trebuie să luăm un serviciu undeva, păi eu să-l iau, nu ei la 100 care sunt și ei candidat. Tot ne-am pun pe mine. Deci nu m-aș pune și acum pe mine, îmi vine gândul despre celălalt că e un parșiv. Sau nu știu ce mine. Deci nu m-aș pune și acum pe mine în frunte. Să zic, ia să văd, eu n-am fost parșiv, așa ia să fac o analiză scurtă asupra vieții mele. Păi dacă faci o analiză scurtă asupra vieții tale și te pui și pe tine înainte, nu zic, doamne, de ce să-l bag pe ăsta în față? Eu să bag pe ăsta prea în față mea, să mă bag eu. Eu sunt șeful aici. Nu, totdeauna sunt șeful. Păi ia să ne băgăm în față și aici, nu numai la chestiile. Și te bagi în față și constați că ești doldora. Și pe aia zici, mai judeci? Nu, nu. Și îi spui, și știi că dacă judeci și tu vei fi judecat pentru ăsta. Nu, nu, nu. Sau, alt gând. Mi-l scoate Dumnezeu. De exemplu, sunt oameni pe care noi zicem că îi urâm sau nu îi suportăm și ura ne face să ne amintim de ei sau invidia sau gelozia. Continuu. Ei, sunt eu de maschinu, dar o spune și Evagrie Ponticul, zice nu îngăde Dumnezeu să vină spre noi un gând despre cineva decât dacă acel om are nevoie de rugăciunile noastre. Dom'le, înseamnă că omul are mare nevoie de rugăciunea. Și spui, diavole, îți mulțumesc, știu că tu mi-aduci, dar ăsta cred că are mare nevoie de rugăciune. Și încerci să zici, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miluiește-l pe robul tău, nu știu ce, iară vine ăla cu diavolul cu... Uite pe Gigel care face, nu știu ce, bine, ne mai rugăm pentru el. Și continui și să vedeți că nu îi place diavolului chestia asta. Nu-ți mai aduce aminte. Că nu îi place deloc, deloc, deloc. Măi, cum te rogi pentru el? Termină o dată. Și tu continui. Te rogi și te rogi și te rogi. Asta înseamnă să folosești, dar astea sunt numai două exemple mici. Asta înseamnă să folosești tot răul spre bine. Adică, așa, altfel, cum ai face? Nu mai vreau să-mi aduc aminte. Vine spre mine. Doamne, ia de la mine. Uite că vine, uite că vine. Și ce, și ce, și ce o să faci? O să fugi toată viața ca un iepure speriat? O să stai toată ziua piturat peste tot? O să te ascunzi, o să te fugi în pustietăți? Las că și acolo se rezolvă. Vine și acolo. Credeți că acolo nu vine diavolul? Expert în domeniu. Vine. Deci n-ai unde să fugi. N-ai ce să faci ca să te ascunzi de toate gândurile astea. Nu, să nu fim ca niște iepuri speriați, ci să ne folosim de tot acest, de toate aceste vânturi, de toate aceste valuri, ca să mergem spre Dumnezeu. Încercați asta. Asta e una dintre înțelesurile spre care am ajuns, mergând de la faptul că, prima dată, cum ziceam, fii fără prihană și voi pune, zice, fă ceea ce-ți plăcut înaintea mea și fii fără prihană. Deci, de la asta am plecat, că ajunge să fii fără prihană, adică să fii curat, nu este o nu să rezolvi tu închizându-te undeva, ascunzându-te, rezolvându-ți tu problemele de unul singur după capul tău, cum crezi tu, sau decupând lumea și însingurându-te undeva, sau luptând la nesfârșit cu gândurile, luptându-te la nesfârșit cu oamenii, luptându-te cu toată lumea ca să fii fără prihană, toți sunt o ispită, iară vine asta, o ispită, vai, vai, iară nu știu ce se iară vine ziua de vineri, o ispită, iară zile. Adică o asemenea luptă n-are sfârșit și te duce la o oboseală înfricoșătoare. Nu? Ci fă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, primește până la urmă tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu este să primești ceea ce îți dă El, dacă te-a pus într-un loc, dacă în ziua de vineri, în toate zilele vieții tale, vin ispite în contextul ăla unde ești, le primești, dar să știi, le primești ca de la Dumnezeu, ca un medicament și de cele multe medicamentul e amar, injecție, chestii de astea urâte, bisturie, nu știu ce. Nu sunt numai medicamente dulci și plăcute. Și, dar înseamnă că sunt folositoare, sunt bune și atunci să vezi cum te folosești de ele ca să mergi cât mai înainte, să navighezi spre Dumnezeu. Asta e marea taină la care ne cheamă Dumnezeu și aici e o mare zmerenie. Noi, în general, mi se pare genial Dostoievski în Demonii. Toți acei oameni nu se ocupă nimic, de nimic altceva, toți acei comuniști, socialiști, așa un fel de proto-comuniști, proto-socialiști, în anii 1870, pe când scria romanul, că nici nu murise bine Engels și Marx, și el deja scria despre acești urmași ai lor, care nimic altceva nu făceau decât făceau planul cum ar face o altfel de lume, o altă rânduială. Nu-i bună rânduială asta. Ei, să știți că la nivelul ăsta noi toți... Și spune că ăștia sunt demoni. Ăștia sunt merg în gândul demonilor. Așa fac demonii, vrea să zică Dostoievski. Ei fac planul că lumea nu e bine făcută, că lumea trebuie structurată altfel. Că eu aș fi bun dacă lumea ar fi structurată altfel. Că eu aș face bine dacă am pune rânduială altfel. Asta spuneau acei oameni și asta facem și noi. Adică nu vrem să primim ceea ce îngăde Dumnezeu și este plăcut lui să-ți dea ție. Că dacă e plăcut lui, asta este să-ți dea. Că ai vrea să fii numai într-o bucurie, dar sunt și zile mai grele și trebuie să le primești și asta este și atunci ai voia lui Dumnezeu și tu zici, cum să fac să stric toată această rânduială și toate aceste lucruri care vin peste mine, care sunt rele, sunt niște rânduieli rele, trebuie să te ferești cât poți de rău, dar când ele sunt de neevitat, cum e o boală, păi cum o eviți o boală? Ok, boală e boală. Cum să o eviți? N-ai cum să o eviți decât atât cât poți, dar dacă ea nu, mai mult de atât nu poți, trebuie să o porți. Și atunci a încerca noi să evităm această întâlnire cu ceea ce ne dă Dumnezeu, cu ce este plăcut lui să ne dea nouă, plăcut lui nu așa că îi place să te vadă chinuinte, plăcut lui, pentru că acestea te duc spre o mare sporire duhovnicească, spre o mare întâlnire cu El. Asta te scot înaintea Lui. Încercăm toată ziua să facem planuri și imaginații și scenarită cronică și cum să facem, ce să facem în așa fel, sau să uităm, sau să ne amețim, sau să ne îmbătăm, sau să ne drogăm, oricum să ieșim din această rânduială lui Dumnezeu pe care noi o socotim falsă și rea. Și nu-i bună. Și mergem și în fața judecății Dumnezeu cu foile în care o să scriem, Doamne, dacă era o altă lume, eram bun. Dar așa, am putut, ai fost rău, ai făcut aia, mi-ai dat aia, mie mi-ai dat așa. Eram într-o familie așa, de ce mi-ai dat să fiu într-o familie așa, trebuia să fiu într-o familie așa ca să fiu bun? Și va fi un mare eșec această revoltă noastră, pentru că, de fapt, ce ne-a dat Dumnezeu a fost cel mai bun pentru noi. Cine poate să ajungă la gândul ăsta, mare este Dumnezeu, este joarda joardelor. Ca maleabilitate. Este în mâna lui Dumnezeu, un asemenea om poate să lucreze Dumnezeu, să facă din el, cum fac japonezii din hârtie, niște minuni. Zici, Doamne, o bucată de hârtie și îți face nu știu ce. E, faci Dumnezeu din tine, dacă ești așa maleabil, niște lucrări de artă extraordinare. De se curcesc toți. Pe când dacă nu și nu știu, rămâi un butuc. Atâta. Luați butucul și aruncați în foc. Dar acele lucrări de artă, poate să fie tot lemnul, țin minte acum, mi-a adus cineva o lebă de făcută din așa ceva. Din origami, sau cum se numește. Păi cum să arunci lebă de aia? Am ținut-o an de zi de acolo. Nu, era loc, în casă, nu se putea. Trebuia să o ții în continuare, pentru că era o minune, dom'le. Hârtiile alea, la un loc, era o minune. Sau altă dată un tank. Și tankul, deși nu-mi plac tankurile. Le-am ținut și tankul. Dar așa și noi. Chiar dacă suntem niște lemne prăpădite, chiar dacă noi nu ne dăm seama din interior ce se întâmplă cu noi, mi se pare că suntem rău, că suntem nu știu cum, Dumnezeu face cu noi aceste lucrări care ne depășesc pe noi ca înțelegere și de-abia la sfârșit vom vedea ce s-a lucrat cu noi. Nu știu dacă de acum putem noi să facem niște studii estetice asupra ceea ce suntem cu noi și evoluții și sporuri și înălțimi și măsuri. Foarte puțin. Și mai degrabă, mai bine să nu vedem acum, dar să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și la sfârșit să zicem a fost voia ta, ceea ce ai vrut să fac am făcut, călătoria am săvârșit și toate celelalte. Dacă aveți întrebări, pelerinajul pe jos, să nu uitați, pelerinajul pe jos la Nera. Da, mulțumesc, Părinte. Da. Astăzi e Sfânta Rita de Cascia. Trandafirii sunt florile preferate ale acestei sfinte. Trandafirii se sfințesc.
Da, în timpul iernii, când era foarte bolnav, a cerut unei rode apropiate să-i aduc un trandafir. Și a adus un trandafir care i-a făcut ultimele zile să fie zile deosebit de frumoase. În cursul unui extaz, un spin din coroana de spine a Mântuitorului s-a imprimat în fruntea ei, a purtat acea rană în frunte de la acel spin vreme de 15 ani.
Da. Să le aduce o aminte de pelerinajul pe jos la mănăstirea Nera. Cine vrea să se înscrie la Silviu, care e pe aici, sau la... Cine mai poate fi în afară de Silviu care nu e aici? Dar știți toți numărul. Îl sunați și spuneți. Sau la Bogdan, sau la Oana, care nici ei nu sunt aici. Sau la... cu Smaranda. Nici ea nu e. Sau la... ia așa, la Cristina. La Cristina. Uitasem numele Cristina, tot îmi venea să zică ungureanu. La ce se referă, la cine se referă Mântuitorul când zice să nu vă temeți de cei care pot să vă ucidă trupul? Aici e mai mult de spus. Și nu știu dacă să intrăm acum în... E o întreagă discuție teologică. Ci de cei care, după ce vă ucid, au putere să vă arunce în ghenă. E o întreagă discuție, dar temerea cea mare despre care vorbește Dumnezeu până la urmă este de Dumnezeu. Adică să ne temem de Dumnezeu în sensul înalt. Să ne temem de Dumnezeu în sensul nu animalic, nu de teamă animalică, ci să ne temem de El că mâna Lui stă viața noastră și de va închide Dumnezeu mâna sau va întoarce, cine va putea să sufere? Cine va putea să zică ceva? Noi ne temem de tot felul de situații, de tot felul de oameni, de tot felul de... Mai mult e cuvântul să nu ne temem de oameni și de realitatea asta care e vremelnică și care e mâna Lui Dumnezeu și care niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Lui. De asta să nu ne temem așa de mult și ne dă de înțeles chiar dacă aici, la nivelul ăsta, o să vedeți că o să se atingă de trupul vostru, o să vă lovească, că era vorba și de martiriu, o să vă ucidă chiar. Atâta pot să facă. Dar prin ceea ce fac ei acum, Dumnezeu primește și înalță și aduce la niște măsuri și restul vieții de eternitate e în mâna lui Dumnezeu. Sufletul nu e în mâna acestor oameni, n-au ce să facă. Nici măcar de demoni, care n-au ce să facă până la urmă sufletul lui. Și numai îl pot ispiti, îl pot încerca, îl pot dijmui, îi pot cere vamă, parte, pot face multe, dar nu pot să ia libertatea sufletului și nu pot să ia legătura cu Dumnezeu, cum zice Pavel. Cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos? Cine? Nici iadul, nici raiul, nici îngeri, nici oameni, nici nimic, nimic, nimic nu poate. E, a te despărți până la urmă de Dumnezeu, a fi nepăsător față de El, a disprețui sau a fi absolut nepăsător față de Dumnezeu, e o nebunie, pentru că nu te temi de Cel care are mâna în mâna ta, în mâna Lui, viața ta. Nu te temi de Cel care chiar că are puterea asupra ta. El te-a făcut. El te-a zidit. Din mâna Lui a ieșit. În primul rând despre asta e vorba. Putem, vă rog, să spunem tatăl nostru pentru o colegă de serviciu, Bianca. Da, mulțumesc. Da, și cam atât. Să zicem tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, pe
noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, cuviește de noi. Data viitoare, dar nu o să fie marță viitoare. Nici marță cealaltă. Când o să fie data viitoare, legat de facere, o să vorbim încă puțin despre problemele acestea legate de a nu privi în față, direct, și mai ales în relațiile de prietenie și de dragoste între oameni, mai ales în căsătorie, mai ales în prietenie, când oamenii vor tot timpul să se privească în față, tot timpul să fie numai unul lângă altul și astfel până la urmă se distrug, dacă nu dau loc și rânduierii lui Dumnezeu. O să vorbim atunci. Poate să mă întrebați atunci. Dumnezeu să ne ajute să mă întrebați.